Dobar dan, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz praškog studija od Svjetlane Petrović, Ženane Karabegović i Biljane Jovićević. Četvrtak, 8. jul 2010. među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Predsjednik Srbije Boris Tadić doputovao u dvodnevnu posjetu Crnoj Gori. Nezuka prema potočarima krenulo više od 5000 učesnika Marša Mira. Počelo iskopavanje u rudnici, mjestu za koje se sumnja da je masovna grobnica sa tijelima kosovskih Albanaca. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Kosovu kojom se članice Unije koje nisu priznale Kosovo pozivaju da to učine. U grčki parlament usvojio plan zakona o reformi penzija za privatni sektor. Najmanje 15 osoba ubijeno u bombaškim napadima čiji su cilj bili hodočasnici. A u emisiji koja je pred vama analiziramo posjetu predsjednika Srbije Borisa Tadića Crnoj Gori. Da li je to najava otopljavanja odnosa dvije zemlje, posebno nakon priznavanja nezavisnosti Kosova, a čućemo i da li je sve spremno za obilježavanje godišnjice zločina u Srebrenici, ka kojoj je danas krenulo više od 5000 učesnika Marša Mira. No najprije pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić doputovao je danas u dvodnevnu zvaničnu posjetu Crnoj Gori, drugu otkako je ta država postala nezavisna u maju 2006. godine. Tadić je u Podgorici razgovarao sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem.
Saopštio sam predsjedniku Srbije da je za nas posebno važno da se što prije zaključi sporazum o ekstradiciji u organizovanom kriminalu, korupciji. Također sam iskazao očekivanje da se nastave razgovori o sporazumu o dvostrukom državljanstvu, kao i da se završe svi oni sporazumi koji će unaprijediti i afirmisati naše odnose u sve ekonomije.
Preglasili smo se o zajedničkoj budućnosti na naših zemalja u Europskoj uniji i Srbija potpuno otvoreno i iskreno podržava i namjeru Crne Gore da postane punopravna članica NATO. Pri tome Srbija zadržava status neutralnosti odlukom i deklaracijom Skupštine Srbije sa namjerom da doprinosi dalje procesu ostvarivanja bezbednosti, najvišeg stepena bezbednosti u regionu, i u tom kontekstu mislim da je vrlo konkretna i praktična posljedica i zajedničko objavljivanje da smo spremni da potpišemo sporazum između dvije vlade o međusobnom izručenju naših građana koji su bili uključeni u akte organizovanog kriminala.
Predsjednici Crne Gore i Srbije Filip Vujanović i Boris Tadić. U okviru obilježavanja 15. godišnjice genocida u Srebrenici jutros je iz Nezuka prema potočarima krenulo više od 5000 učesnika Marša Mira. O sigurnosti učesnika marša brine stotinu redara te pripadnici Ministarstava unutrašnjih poslova Federacije BiH i Republike Srpske. Istovremeno u Sarajevu je održan sastanak ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, glavnog tužioca BiH i direktora policijskih agencija posvećen osiguranju predstojećeg skupa u Srebrenici. Na sastanku je dogovoreno da će biti preduzete sve aktivnosti kako bi ovaj skup protekao sigurno i bez incidenata. Ceremoniji obilježavanja 15 godina genocida u Srebrenici 11. jula prisustvovaće i predsjednička delegacija SAD-a. U delegaciji, čija je imena danas objavio američki predsjednik Barack Obama, bit će ambasador za pitanja ratnih zločina Steven Rapp i specijalna pomoćnica predsjednika SAD-a Samantha Power. U Haškom tribunalu danas je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratni zločin i genocid u Bosni i Hercegovini. Svjedočio je Momčilo Mandić, bivši ministar pravde Republike Srpske.
U nastavku svog svjedočenja Momčilo Mandić odgovarao je na pitanje optuženog o događajima pred sam početak rata u Bosni i Hercegovini. Mandić kaže da je on lično odigrao značajnu ulogu u dešavanjima koja se uslijedila neposredno nakon referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, postavljanju barikada od strane pripadnika Srpske demokratske stranke i blokade Sarajeva 1. i 2. marta 1992. godine.
Ja se za ta 48 sati koliko je trajala blokada Sarajeva ne dogodi ništa što bi naštetilo stanovništvu, tuče, povređivanje, ubistva, pucanje, pljačke, i veliku stvar, odnosno veliku ulogu, čini mi se, odigrao sam ja zajedno sa svojim saradnicima koji smo na taj način kontrolisali te barikade, usmjeravali ih.
Momčilo Mandić je po sopstvenom zahtjevu svjedok Haškog suda, a ne tužilaštva, na suđenju Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i zločine protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predstavnici pravosudnih institucija u Srbiji počeli su iskopavanje u rudnici na mjestu na kome se sumnja da se nalazi masovna grobnica sa tijelima kosovskih Albanaca, portparol Tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić.
Ono što je veoma važno, da se danas radi analiza zemljišta, da će faktički specijalnim burgijama biti izvršena analiza do dubine od 6 metara, a da se pretpostavlja da su posmrtni ostaci na nekoj dubini od 4 metra. Mi imamo određena saznanja o tome, a da li je to tako, to ćemo se uveriti nakon ovih analiza i eventualnih kasnijih iskopavanja. Srbija na ovaj način emituje jednu jasnu poruku da će istina o zločinima nad bilo koje nacionalne pripadnosti biti do kraja istražena.
Portparol Tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić. U Podgorici su danas razgovarali visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i ministar vanjskih poslova Crne Gore Milan Roćen. Tema sastanka bila je regionalna saradnja i evropske integracije, kazao je za naš program prvi čovjek međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
U poređenju sa periodom prije 20 godina ili čak prije 6 mjeseci, danas imamo najbolju ikada situaciju u regionu. Nije samo u pitanju regionalna saradnja, već i regionalno pomirenje koje je u toku. To je bilo glavno što sam ja rekao i juče na seminaru u Kolašinu i danas u razgovoru sa gospodinom Roćenom. Također smo govorili kako saradnja između Crne Gore i Bosne i Hercegovine može još više da bude unaprijeđena. I također smo govorili o integraciji svih zemalja regiona u Evropsku uniju.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. U dvodnevnu posjetu u Kosovu danas stiže bivši britanski premijer Tony Blair. Tokom boravka Blair će se sastati sa domaćim i međunarodnim zvaničnicima. Posjetit će i neka mjesta u kojima žive građani srpske nacionalnosti. Evropski parlament usvojio je većinom glasova rezoluciju o Kosovu kojom se preostale članice Unije koje nisu priznale kosovsku nezavisnost pozivaju da to učine. Kosovo kao nezavisnu državu priznale su 22 članice Unije dok njih 5 to nije učinilo. Fond za humanitarno pravo saopštio je danas da je podnio krivičnu prijavu protiv 34 funkcionera nekadašnjeg Ministarstva pravde Srbije zbog ratnog zločina nad civilima u zatvoru Dubrava na Kosovu 99. Prijavom su obuhvaćeni tadašnji ministar pravde Dragoljub Janković, njegov zamjenik Zoran Stevanović, general policije Obrad Stevanović i mnogi visoki funkcioneri i pripadnici policije. U krivičnoj prijavi na teret im se stavlja ubistvo više od 90 i ranjavanje preko 150 albanskih zatvorenika u kazneno-popravnom zavodu Dubrava.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Grčki parlament usvojio je plan zakona o reformi penzija za privatni sektor kojim se predviđa odlazak zaposlenika u penziju sa navršenih 65 godina. Plan zakona se smatra iznimno važnim dijelom rigoroznog plana čiji je cilj suočiti se s teškom financijskom krizom u toj državi. Istovremeno javni sektor u Grčkoj protestuje zbog projekta reforme penzionog sistema. Na protestnoj šetnji u Atini prema podacima policije okupilo se oko 12.000 ljudi koji su iskazivali nezadovoljstvo protiv međunarodnog monetarnog fonda i Evropske unije. Italijanski premijer Silvio Berlusconi izjavio je danas da će njegova vlada podnijeti ostavku kako je predviđeno Ustavom, ukoliko je bude izglasano nepovjerenje zbog nepopularnih mjera štednje vrijednih 25 milijardi eura. Berlusconi je rekao da je u Italiji u toku ekonomski oporavak, te da je tokom proteklog mjeseca industrijska proizvodnja ponovno bila u porastu. Glasanje o budžetskim mjerama zakazano je za 14. juli. Evropski parlament prihvatio je danas u Strasburu sporazum o dostavljanju SAD-u bankarskih podataka građana Europske unije u okviru borbe protiv finansiranja terorizma. Sporazum omogućava Američkom ministarstvu financija pristup bankarskim podacima preko SWIFT-a, udruženja 8300 banaka iz čitavog svijeta. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je u video poruci da NATO nije nikada ponudio održavanje mirovnih pregovora s talibanima, jer to nije njegov posao. Posljednjih sedmica talibanski pobunjenici u Afganistanu su izjavili da su primili mirovne ponude od NATO-a i da su ih odbili, pokušavajući na taj način prikazati da pobjeđuju u ratu. Trojica sumnjivih članova Al-Kaide uhapšeni su jutros radi, kako su je norveški i američki zvaničnici nazvali, terorističke urede povezane sa sličnim planovima u Njujorku i Velikoj Britaniji. Tri čovjeka čija imena nisu objavljena bili su pod nadzorom više od godinu dana. Najmanje 15 osoba ubijeno je u bombaškim napadima čiji su cilj bili hodočasnici koji učestvuju u zadnjem danu šiitskog vjerskog praznika u Bagdadu. Ubistva su se desila samo dan nakon što je više od 50 osoba ubijeno u nasilju u i oko iračke prijestolnice. Španiju je zahvatio val vrućine. Živa u termometru podigla se na 44 stepena. Meteorolozi strahuju da bi Europu mogao pogoditi toplotni udar sličan onome iz 2003. Procjenjuje se da je zbog nesnosne vrućine tog ljeta umrlo više od 25.000 osoba. Još jednom podsjećanje na neke od vijesti dana. Predsjednik Srbije Boris Tadić doputovao u dvodnevnu zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Iz Nezuka prema Potočarima krenulo više od 5000 učesnika Marša Mira. Počelo iskopavanje u rudnici na mjestu na kome se sumnje da se nalazi masovna grobnica sa tijelima kosovskih Albanaca. Europski parlament usvojio rezoluciju o Kosovu kojom se članice Unije koje nisu priznale kosovsku nezavisnost pozivaju da to učine. Grčki parlament usvojio plan zakona o reformi penzija za privatni sektor. Najmanje 15 osoba ubijeno u bombaškim napadima čiji su cilj bili hodočasnici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kratak pregled najvažnijih vijesti čućete i za 15 minuta, a sada slijede naše teme dana. Centralna tema u regionu danas je posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadića Crnoj Gori, prva od nezavisnosti ako se izuzme ona kratka odmah po okončanju referenduma na proljeće 2006. U međuvremenu se zvanična Podgorica zvaničnom Beogradu osim referendumom zamjerila i priznavanjem nezavisnosti Kosova, a posljednjih su mjeseci odnosi dvije države dodatno pogoršani međusobnim prepucavanjem oko toga ko štiti kriminalce i gdje im je sigurna kuća. Stoga se Tadićeva posjeta rodnoj zemlji njegovog oca veoma pažljivo promatra. I nakon prvih zvaničnih susreta vijesti iz Podgorice glase. Srbija podržava Crnu Goru na putu evropskih i NATO integracija. Dvije zemlje očekuje potpisivanje sporazuma o izručenju osumnjičenih za organizovani kriminal i terorizam. Postoji puno prostora za ekonomsku saradnju i treba nastaviti razgovore o dvojnom državljanstvu, saopštili su Boris Tadić i njegov domaćin Filip Pujanović. Otvorena su i sporna pitanja koja opterećuju odnose dvije zemlje. Čujmo detalje od Srđana Jankovića.
Odnosi Srbije i Crne Gore idu uzlaznom putanjom i budućnost dvije zemlje je u Evropskoj uniji. Zajednički su konstatovali predsjednici dvije zemlje Boris Tadić i Filip Ujenović na Cetinju. Srpski predsjednik je podržao integracije Crne Gore u Evropsku uniju, ali i u NATO.
Srbija potpuno otvoreno iskreno podržava i namjeru Crne Gore da postane punopravna članica NATO. Pri tome Srbija zadržava status neutralnosti odlukom i referatskim skupštine Srbije sa namjerom da doprinosi dalje procesu ostvarivanja bezbednosti, najvišeg stepena bezbednosti u regionu, i u tom kontekstu mislim da je vrlo konkretna i faktična posljedica i zajedničko objavljivanje da smo spremni da potpišemo sporazum između dvije vlade o međusobnom izručenju naših građana koji su bili uključeni u akte organizovanog kriminala.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je ocijenio da dvije zemlje očekuje potpisivanje niza bilateralnih sporazuma, među kojima je i ugovor o izručenju sopstvenih građana osumnjičenih za organizovani kriminal, ali i nastavak razgovora o dvojnom državljanstvu.
Saopštio sam predsjedniku Srbije da je za nas posebno važno da se što prije zaključi sporazum o ekstradiciji u organizovanom kriminalu, korupciji. Također sam iskazao očekivanje da se nastave razgovori o sporazumu o dvostrukom državljanstvu, kao i da se završe svi oni sporazumi koji će unaprijediti i afirmisati naše odnose u svijetu ekonomije.
Tadić je ponovio da Srbija ne pokazuje razumijevanje za crnogorsku odluku da prizna Kosovo i da ona ima i praktičnu posljedicu, a to je pitanje razgraničenja. Tadić je rekao da je sa sagovornicima u Crnoj Gori razgovarao o pitanjima razgraničenja u regionu i u tom smislu ocijenio da ostaju neka otvorena pitanja razgraničenja Srbije sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Makedonijom. A crnogorski predsjednik je pozvao Prištinu i Beograd da bez isključivosti razgovaraju o problemima jer je to u interesu čitavog regiona. Nakon razgovora sa srpskim predsjednikom, crnogorski premijer Milo Đukanović je rekao da je razgovor bio koristan i u cilju boljeg razumijevanja i pravilne identifikacije prioriteta u razvoju bilateralne saradnje. Na pitanje novinara da li je razgovarano o tvrdnjama da se pojedini savjetnici predsjednika Tadića miješaju u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori tokom lokalnih izbora, Đukanović je rekao da je o tome informisao Tadića.
To je nešto sa čim sam svakako upoznao predsjednika Tadića, ali to nije, da kažem, dominiralo u našim razgovorima. Znate, mimo susreta predsjednika država i predsjednika vlada, kontinuirano se odvija razmjena informacija nadležnih državnih organa i službi, također dakle i razmjena informacija među bezbjednosnim agencijama, dakle Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore i BIA, tako da je određenih kontakata na tu temu već bilo i bit će ih.
Glavna medijska tema vezana za posjetu Tadića je isključivanje iz protokola susreta srpskog predsjednika sa šefom parlamenta Rankom Krivokapićem. Vujanović je, objašnjavajući zašto je izostao sastanak Tadića i predsjednika Skupštine Crne Gore, rekao da je to stvar protokola koji je zajednički dogovoren. Krivokapić je sinoć indirektno optužio predsjednika Filipa Vujanovića da šalje lošu poruku Srbiji zbog izostanka sastanka predsjednika Srbije sa šefom parlamenta.
To predstavlja presedan u ugošćavanju šefa stranih država. To može usjetiti naše odnose, a u dobroj želji da to ne se popravimo, ne šaljamo dobru poruku.
Poslanik Demokratske partije socijalista i predsjednik Odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković je ocijenio da je izostavljanje predsjednika Skupštine sa liste sastanaka predsjednika Srbije neuobičajeno i teško objašnjivo, te da je Tadiću trebalo omogućiti da se sastane sa kompletnim državnim vrhom, kako predsjednicima države i vlade, tako i sa šefom parlamenta.
Neuobičajeno je, za mene nejasno, ako me pitate o namjeri i nenamjeri onih koji prave protokol, mislim da teško to mogu objasniti. Ja sam iskreno zapitan o čemu se radi. Nemam razumijevanje.
Srpski predsjednik će, nakon susreta sa dvojicom najviših zvaničnika, obići Cetinski i Pivski manastir, Herceg Novi i selo Smriječno u opštini Plužine, gdje je rođen njegov otac. Odnosi Crne Gore i Srbije su pogoršani od kada je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova i uspostavila diplomatske odnose s tom zemljom. Potom je došlo do spora između institucija dvije države i međusobnog optuživanja oko toga ko se nedovoljno bori protiv organizovanog kriminala, da bi uslijedile i optužbe za miješanje u unutrašnje političke odnose druge države i do otkazivanja bilateralnih susreta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice u Beograd posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadića Crnoj Gori, po mišljenju zvaničnika u Beogradu, predstavlja početak nove, zdravije faze odnosa dvije zemlje i ubrzanog rješavanja problema nastalih razlazom dvije države, ali i crnogorskim priznanjem nezavisnosti Kosova. Reakcije iz Beograda na Tadićevu posjetu Crnoj Gori prenosi Radovan Borović.
Odsustvo aktivnijeg političkog dijaloga između Beograda i Podgorice usledilo je nakon što je Crna Gora napustila državnu zajednicu sa Srbijom. Višak emocija pogotovo je isijavao kada je Podgorica priznala kosovsku nezavisnost oktobra 2008. godine, samo dan nakon što je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija to pitanje stavljeno u nadležnost Međunarodnog suda pravde. Da je nizak i politički loš nivo komunikacije donedavno obeležavao odnose dve države, konstatuje u izjavi za naš radio predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, ne adresirajući krivca za takvo stanje.
Mi praktično imamo vrlo malo otvorenih pitanja. Pitanje Kosova i Metohije jeste otvoreno pitanje i jeste jedan od razloga gde nemamo zajednički stav. Ali prosto tendencija da ti odnosi na najvišem nivou budu uspostavljeni, negovani u interesu građana jedne i druge zemlje je postojala sve vreme i ona se negdje osjećala i u vazduhu, a i u zvaničnim izjavama, bez obzira na, da kažem, onu kostu grlu koju smo svi imali oko konkretnog pitanja vezanog za Kosovo i Metohiju.
Posle susreta čelnika Srbije i Crne Gore, zvaničnici očekuju da će odnosi dve države krenuti uzlaznom linijom. Upitali smo Beograđane da li Crnu Goru doživljavaju kao prijateljsku državu.
Ne, mislim da ne.
Zbog čega?
Pa zato što su odvojili to prvo, a ostalo, mislim, rukovodstvo nije, a narod verovatno jeste.
A šta zamerate rukovodstvo?
Milu. Ajde, bolje da ne pričam, ej.
Pa ja mislim da jeste. Pa eto, kaže, ko će kome, nego svoj svome. I oni su naši i mi smo njihovi. Da je moglo da ostanemo, da budemo svi zajedni. Bili bi jači.
Po mnogo čemu napravila je ona greška u koracima i političke, pa i ekonomske prirode. Sve je to isto, htjeli ili ne, mora da bude približavanje jedne države, ako je tako nazovemo, drugoj.
Pa crnogorski narod sigurno jeste prijatelj Srbima i Srbi i Crnogorcima. Meni lično je jako žao što došlo do razlaza, ali Bože moj, takva je svjetska politika.
Poseta predsjednika Srbije Tadića Podgorici smatra se u Beogradu izuzetno važnom za dalje odnose dve zemlje. Predsjednik spoljno-političkog odbora Skupštine Srbije Dragoljub Mićunović izjavio je za naš program da će Tadićeva poseta doprineti ubrzanom rešavanju problema nastalih razlazom Srbije i Crne Gore.
Mislim da je jako dobro da se ova poseta realizuje, kao naravno i neke druge posete koje su predviđene. Tako da odnosi sa Crnom Gorom se ne samo normalizuju ili odmrznu, kako bi se reklo, nego naprotiv da dobiju onaj nivo koji naše dve države zaslužuju kao najbliskije. Tako da je to dobar povod i dobar gest i očekujem da će to doprinijeti rješavanju ubrzano bilo kakvih problema koji se mogu javiti tim našim odnosima, bilo pravnim, bilo ekonomskim. To je, nadam se, sada početak jednog potpuno zdravog odnosa.
Sve donedavno odnosi Podgorice i Beograda bili su opterećeni obostranim prozivkama za skrivanje odgovornih za organizovani kriminal i šverc droge. Pitanje državljanstva također je predmet teških razgovora. Položaj srpske manjine u Crnoj Gori i crnogorske u Srbiji, kao i crkvena pitanja, su stalne teme u kojima barem do sada nije bilo vidljivih pomaka. Posljednja je prozivka i optužba crnogorskog premijera Đukanovića uoči lokalnih izbora da se Tadić upliće u unutrašnje poslove Crne Gore. Ovo će biti njihovo prvo rukovanje posle ove izjave. Politički analitičar Milan Nikolić.
Da se rašiste te neke, ja mislim čak dečije svađice i interna upotreba međunarodnih odnosa, tako da to sigurno da doprinosi boljim odnosima, a imam utisak da je sada svima u interesu da se ti odnosi poboljšaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 5000 učesnika Marša mira stazama kojima su se žrtve srebreničkog genocida iz jula 95. pokušale probiti do Tuzle, krenulo je jutros iz Nezuka kod Zvornika. Među ovogodišnjim učesnicima marša su humanitarci iz svih susjednih država, uključujući i Srbiju, te iz nekoliko ostalih zemalja. Trokom trodnevnog obilaska poprišta zločina održat će se brojni časovi istorije i susreti sa preživjelim žrtvama. A sa detaljima će nas upoznati naša Maja Nikolić.
Nije lako. Ja sam pošao samo za jedan ljep iz Srebrenice.
Meho Memić iz Srebrenice jutros je točno u 9 sati sa oko 5000 sudionika Marša mira iz svih gradova Bosne i Hercegovine i zemalja cijelog svijeta krenuo pješice prema Srebrenici, prisjećajući se ponovno one iste brdovite šumske planinske trase kojom je bježao u srpnju 1995. godine. Na ovogodišnjem maršu mira brojni su i oni koji su čak i po više od 3 mjeseca se skrivali po šumama spašavajući vlastite živote. Mevludin Hrnić upravo na tom putu smrti izgubio je 3 brata i oca. Jedini je preživjeli član svoje obitelji.
Da vam kažem samo da sam 80. dan preživio sve to. 80. dan, dakle, nepuno 3 mjeseca sam prešao, negdje sam prešao suprotnu liniju tam. 80 dana bez hrane. Bez ikakvih uslova, higijenski i tako dalje, u strahu, u svemu, preživljavajući, krijući se. Zaista teško. Pogotovo su teški trenuci kada dođemo sami gori kompleks memorijalnog centra. Dakle smo tih dana, julski 25. startovali i sve ono doživio što nam se desi.
Hasan Bečirović iz Srebrenice također je preživio ovaj put smrti. Danas je stajao po strani i promatrao kolonu dugu na desetine kilometara.
A taj naš marš smrti 95. mnogi njega doživljavaju i vi ga doživljavate vjerovatno, a ja sam u nekom bunilu, ne znam šta bi vam rekao.
A zašto bunilo?
Pa ne znam, ova me situacija kakva jeste u Bosni toliko buni da više ne znam ni ja.
Brojni sudionici već godinama dolaze na marš mira, ipak ima i onih koji su došli po prvi puta. Organizatore ohrabruje činjenica da je velik broj mladih ljudi koji su se sami odlučili krenuti na marš čija trasa nije ni malo lagana. Kenan Hrustanović iz Viteza ima 15 godina.
Ja želim saznati šta su ti ljudi preživjeli, želim se osjećati sa tim osobama, barem malo koliko su oni to proživjeli.
Marš mira traje 3 dana. Svaka od etapa duga je između 35 i 40 kilometara. U organizacijskom odboru očekuju da će se broj sudionika marša svakim danom povećavati. Trasa kojom će proći građani uključuje teško prohodne planinske predjele, gusto pošumljene predjele s potocima, a prolazi i kroz određen broj povratničkih naselja. Sudionici će biti u prilici vidjeti nekoliko mjesta na kojima je došlo do masovnih pogubljenja zarobljenih Bošnjaka ili mjesta na kojima su pronađene primarne primarne ili sekundarne masovne grobnice. Ove godine, pored građana Bosne i Hercegovine, na marš mira krenuli su građani Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Švicarske, Njemačke, Nizozemske, Crne Gore, Hrvatske, a sve je posebice ohrabrila činjenica što su na marš mira krenuli građani Srbije, predvođeni Stašom Zajević, predsjednicom udruženja Žene u crnom.
Mi smo veoma počestovane što ćemo biti u koloni učesnika ovog marša i osjećamo veliko uzbuđenje i zapravo veliku odgovornost što smo sa vama i što nam ukazujete čast da podelimo ono što zajedno osjećamo svih ovih godina, a pre svega odgovornost građanki iz države koja je najodgovornija za genocid u Srebrenici.
Iz Srbije je došao i mladi Goran Lazin kako bi prošao put smrti. Ovo je ujedno i njegov prvi dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Goran Lazin kaže da bi najradije ovu trasu smrti prešao u cipelama onih ljudi koji taj put nisu preživjeli. Žali što mnogo više njegovih mladih kolega iz Srbije nije na maršu i što još uvijek mnogi od njih čak i ne znaju što se u Srebrenici stvarno događalo.
Više vlada neka vrsta apatije, to jest nezainteresno ili čak ni neznanja. Mislim da je dosta baš zbog političkog stanja kakav je bio i kakav je režim bio, tako da sakrije, to jest da negira i sakrije genocid od srpskog civilnog stanovništva. Samim time većina ne znaju zapravo šta se dogodilo, tako da oni nemaju neku predstavu.
Sudjelovanjem na maršu i prolaskom putem smrti mnogi od njih žele sami saznati pravu istinu i barem djelimice doživjeti ono što su Srebreničani prošli u mnogo težim uvjetima. Predviđeno je da u Potočare stignu u subotu navečer u 18 sati. Ovogodišnji marš je i prosvjedni jer ima za cilj animiranje svih relevantnih aktera na lokalnoj i međunarodnoj razini za brže uhićenje i procesuiranje osoba odgovornih za počinjene zločine radi zadovoljavanja pravde kao preduvjeta za izgradnju trajnog mira i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu slušaocima koji ostaju sa nama i u narednih pola sata ili će nas pratiti na webu preporučujemo. Bosna i Hercegovina kao malo koja zemlja ima izuzetno obrazovanu i uspješnu dijasporu koja joj pritom pomaže više od svih međunarodnih donatora. Njihov status, međutim, do danas nije zakonski regulisan.
Pomoćnica ministra za oblast iseljeništva Ruzmira Tihić-Kadrić napominje kako je ministarstvo uspjelo doći do biografija 150 doktora nauka i još 180 osoba koje nisu lično kontaktirali, ali znaju na kojim su pozicijama. Međutim, kaže kako nema svijesti za ovaj potencijal.
Želimo potaknuti nadležne institucije da sarađuju sa tom dijasporom, da kažemo, vidite kakvu dijasporu imamo. Vjerujte da ne postoji dovoljna svijest ni kod običnog naroda, ni kod naših političara o tome koliko naša dijaspora vrijedi i koliko bi ona mogla pomoći ovoj zemlji. Pored ovog intelektualnog, imamo i velik ekonomski potencijal našoj dijaspori. Mi smo druga zemlja u Europi, peta u svijetu po novčanim doznakama odnosno bruto društveni proizvod. To možda procentalno ne govori puno, ali ako se kaže da su novčane doznake dijaspori veće od ukupne strane pomoći Bosni i Hercegovini i više struko veće od ukupnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini, onda mislim da to dovoljno govori.
Poslušajte u dokumentima ili pročitajte na webu Radija Slobodna Evropa. Sada uobičajeni termin za još jedan pregled najvažnijih vijesti. U studiju je Dženana Karabegović. Predsjednik Srbije Boris Tadić doputovao u dvodnevnu zvaničnu posjetu Crnoj Gori i iz Nezuka prema Potočarima krenulo više od 5000 učesnika Marša Mira. U dvodnevnu posjetu Kosovu stiže bivši britanski premijer Tony Blair. Europski parlament usvojio rezoluciju o Kosovu kojom se članice Unije koje nisu priznale kosovsku nezavisnost pozivaju da to učine. Grčki parlament usvojio plan zakona o reformi penzija za privatni sektor. Najmanje 15 osoba ubijeno u bombaškim napadima čiji su cilj bili hodočasnici. Večeras na Petrova Radinskoj tvrđavi u Novom Sadu bit će otvoren 11. Exit festival.
To bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama, podsjećanje da za koji trenutak slijede dokumenti dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, ovo je uobičajeni termin za dokumente dana na talasima Radija Slobodna Evropa u kojima u narednih 30 minuta između ostalog možete poslušati. Nakon lingvističke polemike otvorene usred sjedišta Ujedinjenih nacija između Borisa Tadića i Skendera Hisenija, analiziramo da li je adekvatan termin Kosovari za građane Kosova. Beogradski lingvista Ranko Bugarski i prištinski analitičar Haljil Matoši.
To se doživljava kao albanski naziv koji je izraz manje više prikrivenog političkog stava ili emocionalnog stava po kome je Kosovo albansko.
Beograd se sada plaši zato što sve više kosovskih Srba prihvata državnost i realnost Kosova i okreće se zvaničnoj Prištini.
Struka i opozicija oštro su osudili izbor Hlovarke Novak Srzić, HDZ-ove novinarske perjanice iz 90-ih, na mjesto direktorice programa Hrvatske televizije. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka u ulozi politike u svemu tome.
Mislim da je ovo imenovanje jučer još jedna kockica koja govori o pokušaju vladine kontrole nad javnom televizijom.
Bosna i Hercegovina nikako da usvoji zakon o dijaspori, iako je riječ o izuzetnoj populaciji koju malo koja balkanska zemlja ima. Između ostalog, samo 100 doktora nauka.
Vjerujte da ne postoji dovoljna svijest ni kod običnog naroda, ni kod naših političara o tome koliko naša dijaspora vrijedi i koliko bi ona mogla pomoći ovoj zemlji. Pored ovog intelektualnog, imamo i velik ekonomski potencijal naše dijaspori. Mi smo druga zemlja u Europi, peta u svijetu po novčanim doznakama, odnosno bruto društveni proizvod.
Muzički centar dešavanja u regionu od večeras je Petrova Radinska tvrđava u Novom Sadu i Exit. Evo što kažu gosti festivala.
I aim to drink a lot.
Želim puno da pijem i pušim, verovatno i da jedem puno. Sviđa mi se lokacija na kojoj se festival održava i lepo je što je u blizini reka i nadam se da će vreme biti lepo.
A najbolji studenti iz Srbije idu na put u Evropsku uniju. Većina njih nikada nije bila u zemljama Zapadne Evrope.
Očekujem naravno dobar provod. Želim da vidim Lisabon, želim da vidim Barcelonu i voljela bih u Berlinu da obiđem još. Mislim da je on onako malo magičan grad.
Kakav je osjećaj pred ovaj put?
Veliko, zaista preveliko uzbuđenje i ne bih stvarno ne bih mogao reći pisati.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hiseni u izlaganju na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija upotrijebio termin Kosovar, misleći na sve zajednice koje žive na Kosovu, predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da ne zna ništa o tom, kako kaže, novonastalom identitetu, te da, citiram, takozvanih Kosovara nema među srpskim stanovništvom na Kosovu. Osim što se generacije rođene i živjele u bivšoj Jugoslaviji sjećaju upotrebe termina Kosovari za ljude sa Kosova, u prilogu Branke Mihajlović čućemo da predsjednika Srbije demantuju i stručnjaci.
Predsjednik Srbije je reagujući na upotrebu termina Kosova rekao da na Kosovu žive vekovima pa i danas pripadnici različitih etničkih grupa, Albanci, Srbi, Turci, Romi, Egipćani, zatim nastavio.
But I don't know about so-called Kosovars.
Ali ja ne znam za identitet Kosovara. To je nova kovanica, ali sam siguran da ako Kosovari žive kao novi identitet u drugim delovima Kosova, oni ne žive sigurno u zajednicama u kojima su Srbi većina. Posebno se to odnosi na sever Kosova. Oni su građani Srbije, etnički Srbi koji žive na Kosovu.
Predsjedniku Srbije replicirao je kosovski ministar Skender Hiseni.
Kosovo je sastavljeno od ljudi koji tamo žive. Dakle, od Albanaca, Srba, Turaka, Bošnjaka, Egipćana. I mi njih smatramo Kosovarima. To je odrednica po zemlji, a ne po etničkoj pripadnosti. Dakle, termin Kosovar nije pogrešan u odnosu na kosovske građane.
Šta kažu stručnjaci, ljudi kojima je jezik profesija o ovoj političko, nazovi lingvističkoj polemici u Njujorku? Književnik Vidosav Stevanović kaže da je svojevremeno u 70. i 80. godinama često boravio na Kosovu, bavio se Kosovom pa su mu bliska i lingvistička pitanja.
70. i 80. godina prošlog veka se termin koristio za stanovnika Kosova. U to vreme su u okolinu Kragujevca počeli da se doseljavaju prvi Srbi, nazovimo ih izbeglice s Kosova, pa su tako došli i u moje selo Cvetljevac i kupili imanje Stevanovića. Njih je čitavo selo zvalo Kosovarima.
Selo u Srbiji, kod Kragujevca.
Selo u Šumadiji jeste Cvetljevac i njih su zvali Kosovari. To se onda dakle tako zvalo i tako se taj termin koristio. Da li se može koristiti kao oznaka državnosti, ja to ne znam. Nisam do sad čuo. U svakom slučaju nisam čuo ni da je Boris Tadić sposoban da razlikuje lingvističke finese.
Pitali smo i doktora lingvistike profesora Ranka Bugarsko, koji inače u tom trenutku nije znao za polemiku na Savetu bezbednosti, kako tumači termin Kosovar.
To bi, pretpostavljam, trebalo da znači stanovnik Kosova. Međutim, u našem zvaničnom i poluzvaničnom političkom diskursu taj termin se izbegava zato što se smatra da je to zapravo albanski naziv i da prema tome sugeriše da je reč o stanovnicima Kosova koji su Albanci i da prema tome, eto recimo, Srbi se onda guraju u pozadinu implicitno. To se doživljava kao albanski naziv koji je izraz manje više prikrivenog političkog stava ili emocionalnog stava po kome je Kosovo albansko.
Pitali smo naša dva sagovornika da li upotrebljavaju termin Kosovar. Evo šta kažu književnik Vidosav Stevanović i lingvista Ranko Bugarski.
Ja često kažem, ljudi iz Kosova su za mene Kosovari. Bez obzira na nacionalnost, to je prosto odrednica prema Kosovu. Kako to zovu Albanci, kako to zovu Albanci iz Albanije, kako to zove beogradska nomenklatura koja sebe naziva političkom elitom, ja to ne znam. Što se mene tiče, taj termin nema političku konotaciju, osim ako sada ne dobije. Ali pošto se s našim jezikom događaju čudne stvari kao i s našom stvarnošću, ne bi me ništa iznenadilo.
Ja ne bih, jer u srpskom bi to pre bilo Kosovac, ako već hoćete napraviti jednu reč sa tim značenjem.
Da li to znači da stanovnici Kosova,
da.
Za njih može jedino da se kaže kosovski Srbi, kosovski Albanci. Znači, jedino sa tim nacionalnim identitetom ispada da je u redu.
Od pristike tako ispada.
Kako ja da kažem, neću da imat konotaciju...
Pa, dobro,
neću
stanovnici da Kosova ili građani Kosova.
Samo tako, u dve reči.
To je najneutralnije nekako.
Toliko o srpskom jeziku, a šta ćemo sa strancima? Kada Englezi upotrebe Kosovar, šta oni misle? Ranko Bugarski.
Ja mislim da oni podrazumevaju sve stanovnike Kosova, inače govore o Kosovo Albanians i Kosovo Serbs.
I da balkansko zamešateljstvo bude veće, ministar Hiseni je na Savetu bezbednosti govorio, kao što ste čuli, na engleskom. Ne znamo da li je na Savetu bezbednosti još neko, govoreći na engleskom, upotrebio termin Kosovar. Sudeći po tome što je predsjednik Srbije samo reagovao na kosovskog ministra, moglo bi se zaključiti kao prva verovatnoća da niko drugi nije izgovorio Kosovar i kao druga da to smeta samo kada kaže Albanac sa Kosova, pa makar i na engleskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A za analitičare u Prištini stav predsjednika Srbije Borisa Tadića da, kako reče, Kosovara nema među srpskim stanovništvom na Kosovu, predstavlja tendenciju za podjelu Kosova. Reakcije sa Kosova bilježi Amra Zajneli.
Kosovski analitičari ocenjuju da odbijanje predsjednika Tadića da prizna termin Kosovar i uopšte ideju postojanja države Kosova i njenih građana koji se smatraju Kosovarima, snažna je tendencija za podelu Kosova koja je sada već eksplicitna. Analitičar Miđan Kilmendi ističe da trenutna vlast u Beogradu svakim danom sve više skida masku koja teži za evropskim vrednostima i otkriva da se u stvari radi o nacionalistima za koje sama ideja evropskih zemalja, osnovana na vrednostima, a ne na etničnosti, veliki je izazov za nacionaliste kao što je predsjednik Tadić. Neprihvatanjem termina Kosovar istovremeno se poriče i Kosovo kao država. Ono što danas boli Srbiju je država Kosova, ne velika Albanija ili etnička Albanija. Šta više, zalaganje nacionalnog establishmenta u Beogradu je upravo etnička Albanija, jer bi preko etničke Albanije Srbija konačno uspela da zaokruži svoje ambicije za etničku Srbiju, da se ujedini sa Republikom Srpskom, da uzme deo Kosova i da izbjegne rizik koji je za njih najveći rizik, a to je postojanje jedne nove države
zemlje gde sve zajednice žive u miru, kaže kosovski analitičar Kilmendi. Predsjednik Srbije Boris Tadić je tokom sednice Saveta bezbednosti UN-a kazao da je termin Kosovar nova kreacija i da Kosovara nema tamo gde je srpsko većinsko stanovništvo. Ministar vanjskih poslova Kosova Skender Hüseyin je na to odgovorio da se termin Kosovar koristi za sve etničke grupe koje žive na Kosovu, te da taj termin proizilazi od samog imena države Kosovo. I kosovski analitičar Halil Matoši smatra da sa ovakvim stavom zvanična politika Beograda želi etničku podelu Kosova. On dodaje da ovakvi stavovi nisu upereni samo protiv Albanaca koji su ratovali za državu Kosovo, već su orijentisani i protiv samih kosovskih Srba. Beograd se sada plaši zato što sve više kosovskih Srba prihvata državnost i realnost Kosova i okreće se zvaničnoj Prištini. To im mnogo više brine nego ideja o nezavisnosti. Nakon masivnog izlaska na izborima u Partešu, odnosno nakon indikacije da se Srbi okreću Prištini, Beograd se brine da više neće biti ljudi sa kojima može da manipuliše, kazuje Matoši. Matoši dode da sa ovakvom politikom Srbija ne želi da dozvoli da se Kosovo stabilizuje, te ona smatra da će uz manipulaciju kosovskih Srba uspeti da podeli Kosovo, što onda može ugasiti ideju državnosti Kosova. Međutim, analitičar Kelimendi naglašava da Kosovo može da posluži kao primer Srbiji da je moguće da se država gradi na vrednostima. Kosovo ima jedan cilj, a taj cilj je, kao što je rekao predsjednik Evropske unije Rompa, i Evropska unija. Bilo bi dobro da Kosovo bude primjer i za Srbiju u tome da je moguće da se izgradi država na vrednostima, a ne na etničnosti, ali i da je moguće da Kosovo bude uspješno. Imamo suseda koji uspe Kosovo vidi kao svoju tragediju, a oko toga bi trebao kosovski establishment da na neki način pomogne ovom nacionalističkom establishmentu da se suoči sa novom realnošću na Balkanu, zaključuje Kilmendi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu su već podnesene tri ostavke članova programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije nakon što je to vijeće u srijedu imenovalo Hloverku Novak-Srzić za vršioca dužnosti direktorice programa Hrvatske televizije. Hrvatsko novinarsko društvo traži da Sabor koji imenuje programsko vijeće razriješi cijeli sadašnji sastav vijeća jer je, kažu, ovaj potez vrhunac njihovog lošeg rada. Slušamo Enisa Zebića.
Uvođenje državne televizije, povratak u 90. povratak stranačke kontrole javne televizije. Sve su to reakcije stručne javnosti i opozicije nakon što je programsko vijeće HRT-a za vršiteljicu dužnosti i direktorice programa Hrvatske televizije imenovalo novinarku Hloverku Novak-Srzić. Ona je u novinarstvu preko 30 godina. U 90-ima je bila jedan od kreatora HTV-a kao HDZ-ove stranačke televizije, a posebno je bizarno što je ovo isto programsko vijeće pred 6 mjeseci razriješilo dužnosti urednice informativnog programa HTV-a zbog brojnih ozbiljnih i dugotrajnih propusta u radu, preciznije zbog, kako je tada rečeno, nezadovoljavajućeg stanja u informativnom programu HTV-a, kao i zbog vidljivih objektivnih i subjektivnih teškoća u radu i upravljanju informativnim programom. Nakon što su jučer ostavke najavile dvije članice vijeća, Marina Škrabalo i dugogodišnja novinarka Sanja Modrić, danas je ostavku dao i sveučilišni profesor Damir Grubiša. On je za naš radio pojasnio svoje motive.
Glavni razlog moje ostavke je to što je očito u zadnjim mjesecima na dijelu proces stvaranja državne televizije i preuzimanja kontrole nad televizijom od strane vlade. I to je sasvim u suprotnosti sa europskim standardima i sa preuzetim obvezama od strane Hrvatske tijekom pregovora poglavlja o medijima u okviru predpristupnih pregovora.
Profesor predmeta etika u novinarstvu Stjepan Malović kaže kako je povratak Hloverke Novak-Srzić ilustracija nemoći da se javni televizijski servis oživotvori u Hrvatskoj. Glavni je problem u shvaćanju što su mediji, što su javni mediji, što je javni servis i što je čija uloga. I dok se to ne shvati, nema koraka naprijed, poručuje Malović.
Može politika malo više stisnuti, malo manje, može se neko malo više nametnuti ili malo manje, ali u načelu odnosi koji proizlaze iz onog dobrog starog sovjetskog medijskog modela se nisu u suštini promijenili i dok se to ne napravi, dok naša javnost zaista ne počne odlučivati ne samo o Hrvatskoj televiziji, ne samo o javnim, nego i o svim medijima u cjelini i odnosima koji utječu na demokratske odnose u društvu, do tad neće biti nikakvih promjena.
Treba radikalno prekinuti sa naslijeđenim obrascima, kaže Malović.
Treba pročistiti najprije našu svijest, naše razumijevanje, kazati u čemu smo odrasli, čemu smo odgojeni zaboraviti, naučiti se što je demokracija, šta je novinarstvo, šta su mediji i onda krenuti iz početka.
Programsko vijeće HRT-a neki je bastard između civilnog i političkog. Članove vijeća predlažu institucije i udruge civilnog društva, ali ih glasanjem imenuje Sabor, pa se prilično dobro zna tko je čiji. Hrvatsko novinarsko društvo je na vijest o imenovanju Hloverke Novak-Srzić odmah od Sabora zatražilo da raspusti postojeći saziv programskog vijeća. Predsjednik društva Zdenko Duka pojasnjuje za naš radio kako je njihova jučerašnja odluka vrhunac lošeg rada posljednjih mjeseci, pogotovo zbog toga što su je ti isti ljudi pred pola godine smijenili sa funkcije urednice.
To je dakle nešto što svjedoči nekompetentnosti tih ljudi koji su tako odlučili. I mislim da je ovo imenovanje jučer još jedna kockica koja govori o pokušaju vladine kontrole nad javnom televizijom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Preko milijon Bosanaca i Hercegovaca živi van granica zemlje. Bosna i Hercegovina je druga u svijetu po broju iseljenih osoba u odnosu na broj stanovnika i ubraja se u zemlje sa najmlađom i najobrazovanijom dijasporom. Novčana pomoć koju šalju u zemlju veća je od ukupne pomoći koju dobija Bosna i Hercegovina, uključujući investicije stranih zemalja. Ipak, zakon o dijaspori ne može proći parlamentarnu proceduru i godinama je na čekanju i u ladicama državnog parlamenta. Zašto? Ispričat će nam Džana Halimović.
Oko trećine stanovništva Bosne i Hercegovine živi izvan zemlje. Bosna i Hercegovina je druga zemlja u svijetu po broju dijaspore u odnosu na broj stanovnika, a preko 28% ljudi je visoko obrazovano, u odnosu na 6-7% unutar Bosne i Hercegovine. Prosječna starost bosansko-hercegovačke dijaspore u Europskoj uniji iznosi 41 godinu, a u Sjedinjenim Američkim Državama 31 i najmlađa je na američkom tlu. Ovo su podaci kojima raspolaže Sektor za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava, izbjeglice i azil Bosne i Hercegovine. Pomoćnica ministra za oblast iseljeništva Ruzmira Tihić-Kadrić napominje kako je ministarstvo uspjelo doći do biografija 150 doktora nauka i još 180 osoba koje nisu lično kontaktirali, ali znaju na kojim su pozicijama. Međutim, kaže kako nema svijesti za ovaj potencijal.
Želimo potaknuti nadležne institucije da sarađuju sa tom dijasporom, da kažemo vidite kakvu dijasporu imamo. Vjerujte da ne postoji dovoljna svijest ni kod običnog naroda, ni kod naših političara o tome koliko naša dijaspora vrijedi i koliko bi ona mogla pomoći ovoj zemlji. Pored ovog intelektualnog, imamo i velik ekonomski potencijal naše dijaspore. Mi smo druga zemlja u Europi, peta u svijetu po novčanim doznakama odnosno bruto društveni proizvod. To možda procentualno ne govori puno, ali ako se kaže da su novčane doznake dijaspore veće od ukupne strane pomoći Bosni i Hercegovini i više struko veće od ukupnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini, onda mislim da to dovoljno govori.
Zakon koji bi regulisao odnose Bosne i Hercegovine i iseljenika koji je ovo ministarstvo uputilo u proceduru odbijen je na vijeću ministara bez obrazloženja. Na zahtjev nekoliko zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine koji su ga sami predložili ovoj instituciji, no i u parlamentarnoj proceduri doživio je fijasko. Argumentacija je išla od toga da nije osiguran nacionalni balans u komisiji koja bi pratila provođenje zakona do toga da je riječ o Sizifovom poslu jer je dijaspora razjedinjena po nacionalnoj osnovi. Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Vinko Zorić.
Vi ste lijepo pobrojali institucije. To i dalje ne osigurava da budu zastupljeni svi narodi u tom komitetu ili vijeću. Niko ne garantira.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slavko Jovičić.
Ne postoji ni jedna multietnička organizacija, kako god je zvali, sportski klub, kulturna, intelektualna, književna, koja objedinjuje tri naroda koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, bilo kojem gradu, bilo kojoj zemlji u svijetu.
Iako niko ne negira da je većina iseljeništva upravo organizovana po nacionalnoj osnovi, u zakonu su izbjegnute sve škakljive političke odredbe. Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Nikola Zančić.
Ne propisuje on kako će se naši iseljenici organizirati bilo gdje u svijetu. On samo propisuje oblike, vrste institucionalne suradnje Bosne i Hercegovine sa našim iseljenicima koji se osjećaju našim iseljenicima bilo gdje u svijetu. Nikog ne primorava od njih na suradnju sa Bosnom i Hercegovinom, ali stvara obvezu Bosne i Hercegovine da surađuje sa svojim ljudima koji su negdje u svijetu, a koji žele surađivati sa svojom zemljom.
Zakon nije doživio amandmansku fazu, no rasprava je pokazala da se parlament Bosne i Hercegovine nije ni osvrnuo na one koji žele odnos s Bosnom i Hercegovinom i koji u oblastima u kojima smo daleko van tokova svijeta važe za iznimne stručnjake. Medicina je jedan od primjera, kaže zastupnica stranke za Bosnu i Hercegovinu Azra Lajbegović, inače ljekar.
Veliki broj doktora medicine koji su otišli vani su postigli reprezentativne karijere. Kao profesori, predavači širom zemaljske kugle, vrsni neurohirurzi, ginekolozi, kardiolozi, kardiohirurzi. To je jedno ogromno bogatstvo koje je zapravo trenutno nemoguće u potpunosti izračunati. Ja zato smatram da je jako važno pružiti tu ruku podrške koju nam najveći broj naših stručnjaka koji se nalazi vani daje. Oni zapravo nemaju institucionalni okvir kojom bi se inkorporirali u pomoć Bosni i Hercegovini.
Politički interesi su, kaže Ruzmira Tihić-Kadrić, ipak jači od opšteg dobra.
Oni koji su bili protiv tog zakona nisu pričali o suštini zakona i sadržaju zakona, nego su davali neke paušalne, utemeljene ocjene zakona. Bilo je tu i puno nekih fraza, poput toga je zakon usmjeren protiv srpskog naroda, protiv Republike Srpske i sl. Najgore u svemu tome je što se neke naše aktivnosti prema iseljeništvu upravo uslovljavaju prvo donošenjem tog zakona.
A tek za primjer, svjetski genetički ekspert koji radi na kliničkom centru u Bariju, dr. Nenad Bukvić, konkurisao je na mjesto profesora na biologiji i genetici na Sarajevskom univerzitetu i odbijen je, jednako kao i svaki vid saradnje koji je nudio domaćim institucijama. A čini se da Bosna i Hercegovina ni zbog ovakvih ljudi nije spremna progutati knedlu zvanu Zakon o odnosu Bosne i Hercegovine sa iseljeništvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Muzički centar dešavanja ne samo u Srbiji, već i u čitavom pojasu jugoistočne Europe od večeras je Petrova Radinska tvrđava u Novom Sadu, na kojoj se održava 11. Exit festival. Mladi iz čitavog svijeta, među kojima ima najviše Britanaca i Holanđana, stigli su u Srbiju. Organizatori procjenjuju da će naredna 4 dana festival posjetiti oko 200.000 ljudi. Naš Želimir Bojović bilježi.
Ovogodišnji Exit otvorit će jedan od najpopularnijih izvođača danas, britanski pevač i kant-autor Mika. Exit festival počinje večeras, a na 20 festivalskih bina na Petrovaradinskoj tvrđavi nastupit će više od 600 izvođača, među kojima Faith No More, Mika, Chemical Brothers i Placebo. Na Exitu će se i ove godine predstaviti 50 udruženja građana iz celog regiona u okviru pijace nevladinih organizacija, a tokom festivala na bini Agora održavaće se tribine i debate. U Beograd su juče iz Londona doputovali prvi posetioci Exita. Od stranih turista najviše ima Britanaca oko 10.000, zatim Holanđana oko 2.000, a očekuje se da će iz pojasa jugoistočne Evrope doći oko 10.000 posetilaca. Više od 15.000 njih već je stiglo u Srbiju, a najveći broj tokom dana krenuo je iz Beograda ka Novom Sadu. Mladi ljudi sa svih strana sveta sa kojima smo razgovarali, iz Švedske, Engleske, Holandije, Novog Zelanda, vozovima i autobusima pokušavaju što pre da stignu do festivala, a najveći broj njih u Srbiju dolazi prvi put.
Hi, I come from Stockholm, Sweden. This is my second year on Exit Festival.
Ćao, ja dolazim iz Švedske, iz Stockholma. Ovo je moj drugi dolazak na Exit Festival i idem tamo zbog dobre muzike i zato što je jeftino i nadam se da će biti baš zabavno slušajući tako dobru muziku.
Želim puno da pijem i pušim, verovatno i da jedem puno. Sviđa mi se lokacija na kojoj se festival održava i lepo je što je u blizini reka i nadam se da će vreme biti lepo.
I'm really looking forward to seeing some bands that I never got to see when I was living in London.
Veoma se radujem što ću vidjeti i čuti bendove koje nisam slušala dok sam živjela u Londonu. Veoma se radujem što ću vidjeti i tvrđavu. Zvuči kao cool lokacija i radujem se što ću vidjeti LCD Sound System i Crystal Castle.
I'm really excited about seeing this one.
My favorite things in the sunshine.
Moja omiljena stvar je lepo vreme i nadam se da će imati baš dobar provod. Voleo bih da vidim Placebo, njih nikada prije nisam gledao, oni su baš jako popularni u Engleskoj. Naravno, slušat ću i DJ-eve, posebno techno. Biće baš dobro.
House music, techno, I mean, it's going to be good.
Njihovi vršnjaci iz gradova u Srbiji imaju slična očekivanja i sa istim uzbuđenjem putuju ka Novom Sadu.
A, da se super provedemo, pa ne znam, hoću dobru muziku i hoću dobro društvo i da pamtimo.
Pa očekujem dobro društvo i pre svega dobro zabavu. Izvođači su super, uglavnom,
a i posebno naši sa Fusion Stage-a, tako da mislim da će biti dobro.
Ovogodišnji 11. Exit po redu donosi puno novina, očekivano dobru atmosferu, veliki broj headlinera i posebno obučeno obezbeđenje koje će sigurnost posetilaca dići na mnogo viši nivo, ističu predstavnici ovog festivala. Ratko Rakin, PR Exita za Radio Slobodna Evropa, kaže.
I ono zašto vlada najveće interesovanje je svakako main stage, dakle na main stage-u nas očekuje Mika, LCD Sound System, Bad Brains i DJ Shadow, The Horrors i Band Placebo, Missy Elliot, Royksop i Klaxonsi, Fate No More, kao i Pendulum Live i Chemical Brothers, koji su onako za zagrevanje atmosfere zaista održi.
Imajući u vidu ko su ovogodišnji headlineri, kritičari su podeljeni u oceni da li je ovogodišnji exit bolji ili lošiji u odnosu na prethodne. Jedan od njih, Petar Janjatović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ocena kvaliteta festivala zapravo priča o sopstvenom ukusu.
S obzirom da ove godine mnogo više ima imena koja su atraktivna mlađoj publici, neki onako malo gunđaju na izbor izvođača ove godine, a opet mlađi su vrlo zadovoljni.
Na naše pitanje kako trenutno izgleda Novi Sad i da li tmurno vreme utiče na broj posetilaca, Rakin kaže.
Novi Sad je već pun i mislim da će ih zaista biti u ogromnom broju.
Organizatori naglašavaju da se najveća poseta očekuje posljednjeg dana festivala u nedelju, kada nastupa jedan od najvećih bendova 90-ih, Fate No More. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
100 studenata iz Srbije ovo ljeto provešće na putovanju zemljama Evropske unije. Najbolji visokoškolci koji su izabrani na konkursu Putujmo u Evropi u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji i Austrijske ambasade upoznaće evropske gradove i narode, a većina njih 20. jula prvi put će otići u zapadne zemlje. Iz Beograda o tome Zoran Glavonjić.
Veliko, zaista preveliko uzbuđenje i ne bih mogao reći pisati. Najviše me interesuju građevine i pejzaži. Očekujem da mi se promijeni percepcija i perspektiva u svakom pogledu.
Kazao nam je 21-godišnji Nenad Đurić, student arhitekture u Beogradu, samo 10 dana pred njegov prvi odlazak u životu u zemlje Evropske unije. U pauzi sastanka, nakon su dobijali instrukcije organizatora kako bi se što bolje pripremili za tronedeljno uživanje, izabrani studenti već su kovali planove kako da zajedno vide što više onoga što ih zanima. Jasna Pelagić iz Novog Sada, 23-godišnja studentkinja Muzičke akademije, kaže da se baš veseli ovom putovanju.
Očekujem naravno dobar provod i da ću da i neke svoje onako kulturne potrebe da zadovoljim.
A šta je ono što sigurno nećeš propustiti? Imaš neki plan?
Želim da vidim Lisabon, želim da vidim Barcelonu i voljela bih u Berlinu da obiđem neke znamenitosti. Mislim da je on onako malo magičan grad. Vratit ću se možda sa nekim novim shvatanjima i nekim malo širim viđenjima, ali u principu ću biti ista ja, da vidim šta bi me to promenio.
Dina Rakin, 25-godišnja studentkinja Beogradskog fakulteta političkih nauka, prošle godine u istom programu obišla je čak 6 evropskih zemalja.
Najmije što sam prepoznavala nešto što sam gledala na TV, mislim, sad slučaj se završila u Italiji, a trebalo da idem u Španiju, tako da Italija je ostao baš onako jak utisak. Pa taj neki specifičan duh je i ta opuštenost, recimo, a najče utisak mi je ostavio Napulj, a to mi je kao Južna Amerika u Evropi.
Šta je ono najbitnije što nosiš sa tog putovanja?
Nosim želju da nastavim da putujem. To je recimo nešto ja nisam imala a priori.
Raniji podatak da čak 70% mladih u Srbiji nikada nije izašlo van granica zemlje dovoljno govori koliko su dragocena ovakva putovanja. Iako su vize ukinute, i dalje je problem nemaština. Zato će ovi studenti putovati uz besplatne Interrail karte i poklon platne kartice sa džeparcem. Danko Simić, 23-godišnji student iz Smederevske Palanke, kaže nam da je samo jednom bio u Češkoj i da se baš zato svojski priprema za put sa ostalim kolegama kako bi nadoknadio sve ono što do sada nije video.
Niko nisam bio recimo u velikim zemljama kao što su Francuska, mislim stare te kulture, Nemačka, koje me interesuju prevashodno zbog svojih nekih težnji, da upoznam njihovu muziku, da vidim muzeje, to jest kuće u kojima su živjeli kompozitori kao što su recimo Mozart u Salzburgu ili Bach u Crku Svetom Tome u Leipzigu ili Michelangelo koji je u Firenci. Očekujem da upoznam ljude i da upoznam način na koji oni funkcionišu, kako studiraju, njihove težnje, način na koji oni razmišljaju i da im predstavim donekle i našu zemlju.
Šta misliš, kakav ćeš se vratiti sa ovog puta? Će biti isti ili?
Pa svakako će se promeniti, ali još uvek ne znam kakav će biti. Pretpostavljam sa dobrim utiscima.
Tokom 6 godina projekta Putujem u Evropu do sada je oko 1000 studenata iz Srbije prvi put putovalo u zemlje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko za danas na talasima Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.